16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sastanak vodećih stranačkih lidera iz BiH u Italiji na kolokvijumu u organizaciji fondacije Konrada Adenauer. Stavovi lidera nepromijenjeni, ocijenio Mladen Bosić.
Radnici iz BiH koji su bili zarobljeni u Iraku na putu u Bugarskoj večeras stižu kućama.
Putin potvrdio kandidaturu za predsjednika Rusije.
Fudbaleri Sarajevskog željezničara najuspješniji u prvom dijelu prvenstva.
Vrijeme razvedravanje, trenutna temperatura u Banja Luci 6 stepeni.
U italijanskom gradu Cadenabia održava se skup na temu da li je Ustav BiH kompatibilan sa Europskom unijom, čijem radu učestvuju lideri šest najvećih političkih stranaka iz BiH. Predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, HDZ-a BiH Dragan Čović, HDZ-a 1990-a Božo Ljubić, Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumđija i Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić u izjavi za naš radio u pauzi skupa naveo je o čemu je do sada razgovarano i kakvi su stavovi učesnika.
Bilo je raznih diskusija, bilo je izlaganja i ovih ljudi koji su zaduženi za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Bila je interesantna diskusija gospođe Pamponi koja je upravo zadužena u Europskoj komisiji za te poslove i koja je razjasnila da oni ne traže nikakve promjene Ustava Bosne i Hercegovine, nego traže model na koji bi se efikasno sprovodio proces pristupanju, odnosno način na koji će se usaglašavati potrebne promjene zakona, što za nas iz Republike Srpske svakako nije sporno. Međutim, izlaganja lidera iz Federacije Bosne i Hercegovine su podigla temperaturu i još jednom na sto kao glavnu tačku stavila odnose unutar Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno politički sukob između HDZ-ova s jedne strane i SDP-a i SDA s druge strane, i zaista se čulo i dosta teških riječi i svima je jasno da bez rješavanja tog sukoba neće biti ni formiranja savjeta ministara. Prema tome, ovaj današnji dan ne ostavlja puno nade za optimizam. Mi smo praktično taoci ove krize u Federaciji Bosne i Hercegovine i čekamo da oni zaista sjednu za isti stol kako bi se mogli priključiti u formiranju savjeta ministara.
Tako u Italiji, a u BiH aktuelno procesuiranje ratnih zločina nad Srbima. Pojedini sarajevski mediji pišu da bi više istraga o zločinima nad Srbima koje su počinili pripadnici takozvane armije BiH i HVO-a, koje već vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, moglo narednih dana rezultirati pritvaranjem jednog broja osumnjičenih za te zločine. Tužilaštvo BiH ne žele da komentarišu ove navode. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Osim pritvaranja osumnjičenih predmetu Silos te ubrzanog saslušanja osumnjičenih slučaju Dobrovoljačka, izvori bliski tužilaštvu BiH tvrde da je pri kraju istraga protiv Bošnjaka osumnjičenih za zločine nad Srbima u Trnovu te protiv Hrvata osumnjičenih za zločine nad Srbima u Kupresu. U tužilaštvu BiH ne žele da komentarišu pisanja pojedinih medija. Rad tužilaštva je javan, a o istragama i lišavanju slobode pojedinih lica ne govorimo, poručila je viši stručni saradnik za odnose s javnošću u tužilaštvu BiH Selma Hećimović.
Mi ne možemo da komentiramo što piše bilo koja novina u Bosni i Hercegovini ili regionu. Naše istrage su tajne i mi redovno obavještavamo javnost o našim poduzetim radnjama kad su one za javnost. Dakle, o lišenjima slobode zaista ne bih mogla da spekuliram.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić očekuje da će uskoro biti podignuta optužnica za zločine počinjene u Dobrovoljačkoj ulici, Velikom parku u slučaju Tuzlanska kolona i zločine koje je počinio peti korpus pod komandom Atifa Dudakovića. Dukić je sve nade polaže u šefa odjeljenja za ratne zločine u tužilaštvu BiH Vesnu Budimir, koja bi uskoro trebalo da posjeti Banja Luku.
Vjerujemo upravo u zamjenicu javnog tužioca Vesnu Budimir koja se odvažila i ovih dana očekujemo je u Banja Luci na koordinacionom centru vlade Republike Srpske, a vjerovatno dokle će mnoge stvari ona odraditi jer je to obećala prije 15 dana.
Kako navode sarajevski mediji, u slučaju Kupre sumnjiči se više hrvatskih generala i niže rangiranih oficira. Također je pokrenuta istraga o djelovanju pripadnika takozvanog HOS-a na početku rata, ali i istraga o zločinima nad Srbima stradalim u logoru Dretelj.
Povodom izjave predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da će rado prisustvovati koncertu hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona ako bude organizovan u Sarajevu, izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić izjavio je da Srbi ne treba da se u tako nešto miješaju niti da protestuju, jer to nema veze sa srpskim narodom kojeg i nema u Federaciji BiH i konstitutivno su samo na papiru.
Direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je da poruke u pjesmama Thompsona predstavljaju prijetnje Srbima u svakom pogledu, a da Živko Budimir ne bi trebalo da obavlja takvu funkciju. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović ocijenio je da je ovakva Budimirova izjava u skladu sa njegovom politikom i partijom, Hrvatskom strankom prava, kojoj pripada, i podsjetio da se iz Federacije BiH, u kojoj se takve stvari prećutkuju, uvijek burno reaguje na mnoge manifestacije u Srpskoj.
Aktuelna i vojna pitanja, službenici Ministarstva odbrane i pripadnici oružanih snaga BiH u slučaju Vitezit neće biti direktno sankcionisani disciplinskim mjerama zbog zastarjelosti slučaja, dužije od 6 mjeseci.
Obrazlažući ovu situaciju, zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac ističe da odgovorni službenici koji nisu adekvatno reagovali u slučaju prodaje 11,5 tona TNT eksploziva firmi Vitezit na kraju godine mogu biti ocjenjeni slabijim ocjenama, što za rezultat može imati gubitak posla. Marijanac je u intervju Srni povodom predstojećeg obilježavanja godišnjice Oružanih snaga BiH 1. decembra rekao da je to posljednja odluka radne grupe koja je provela internu istragu i utvrdila odgovornost 2 civilna lica iz sektora za logistiku Ministarstva odbrane i 4 vojna lica iz zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.
A bivši pripadnici Oružanih snaga BiH koji su pravo na penzionisanje stekli na osnovu zakona usvojenog prije prošlogodišnjih opštih izbora, ali penziju ne primaju, 1. decembra na dan Oružanih snaga BiH okupit će se ispred parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu da bi iskazali protest što nadležne institucije ne poštuju zakone.
Ovim skupom želimo vlastima da stavimo do znanja da mi, dojučerašnji pripadnici Oružanih snaga i naše porodice, i pored usvojenog zakona bukvalno gladujemo dok oni proslavljaju Dan Oružanih snaga i troše pare na proslave. Rekao je danas bivši pripadnik Oružanih snaga i jedan od organizatora skupa, Senad Hubijer.
Još o BiH, za Republiku Srpsku u ovom trenutku može se tvrditi da je funkcionalna, što nije slučaj sa Federacijom BiH i samom Bosnom i Hercegovinom, izjavio je specijalni izaslanik Slovenije za BiH Milan Kučan.
Da bi Bosna i Hercegovina bila funkcionalna, prema Kučanovim riječima, potreban je konsenzus među predstavnicima njenih naroda. On smatra da činjenica da više od godinu dana nakon izbora nisu formirane vlasti na nivou BiH dovoljno govori o nezainteresovanosti međunarodne zajednice za zbivanja u BiH. Kao jedan od ključnih problema u funkcionisanju Federacije BiH, Kučan je naveo da se Hrvati u Federaciji institucionalno osjećaju uskraćenima, prenio je Večernji list.
Radnici iz Bosne i Hercegovine koji su bili zarobljeni u Iraku na putu su iz Istanbula prema BiH, gdje bi trebalo da stignu večeras. 17 radnika, 10 dana bilo je zarobljeno u Iraku, oduzeta su im dokumenta, turistička viza istekla. U Irak su otišli tražeći posao preko posrednika iz BiH i Njemačke, Eugena Eiriha. Kćerka jednog od radnika iz Teslića, Dijana Ibrahim Kadić, izjavila je za naš radio da očekuje povratak oca i strica koji su na putu ka BiH i trenutno su u Bugarskoj.
Moj otac Ahmet Ibrahim Kadić i stric Suad Ibrahim Kadić su bili ti koji su zarobljeni u Iraku 15 dana. Trenutno zadnji kontakt je bio prije sat vremena s mojim ocem i on je rekao da su u Bugarskoj, da idu prema Srbiji. Mi svi očekujemo i nadamo se da će doći dobro i da su, oni su rekli, u stvari dobro se osjećaju. Sinoć su imali neki doček u Istanbulu, imali su večeru, večerali su, odmarali su, do jutra nisu kretali na put jer nisu mogli. I mi se svi nadamo da će doći dobro i da jedva čekamo i posle svega, posle svih trauma i svega što smo doživjeli, ovo je za nas nešto najljepše i najbolje što možemo doživjeti.
Još o aktuelnim temama u BiH, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Boško Tomić zatražio od vlade Federacije BiH i Federalnog fonda PIO Mio odgovor na pitanje šta čine da bi bio riješen problem sa Fondom PIO Srpske u vezi sa 25.000 penzionera koji su penziju zaradili u Federaciji BiH, a prava ostvaruju u Srpskoj.
Više od 30.000 ljudi ostvarilo je pravo na penziju u Federaciji BiH prije izbijanja rata 92. ali je u međuvremenu znatan broj njih umro, tako da sada oko 25.000 penzionera korisnika PIO Republike Srpske potražuje svoja prava u Federaciji BiH, rekao je Tomić, ističući da je riječ o ljudima koji su po ustavu, zakonima i svim međunarodnim propisima pravo na penziju ostvarili u Federaciji. On je podsjetio da je Fond PIO Republike Srpske prije nekoliko godina podnio tužbu protiv Fonda PIO MIO Federacije BiH kako bi ovo pitanje bilo riješeno. Dug federalnog fonda tada je iznosio oko 180 miliona maraka, a sa kamatama to je sada blizu 500 miliona maraka, naveo je Tomić.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika.
Sjetva u Srpskoj aktuelna, plan u pitanju.
Izgrađen put u povratničkom naselju Stenjak kod Teslića.
Srpski jezik u nepovoljnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Ovogodišnji plan sjetve pšenice u Srpskoj od 20.000 hektara ni izbliza neće biti ispunjen. Jesenju sjetu zemljoradnici će zapamtiti po skupom gorivu, sjemenu i drugim repromaterijalima, ali i nedostatku mehanizacije i izrazito suvom zemljištu koje je dodatno otežalo i onako tešku obradu oranica. Tema Vesna Jevtić.
Sve je izvjesnije da plan proizvodnje merkantilne pšenice kojim je ove jeseni predviđena sjetva hljebnog žita na 20.000 hektara kako bi bila zadovoljena bar trećina potreba Republike Srpske neće biti ispunjen. Mnogi zemljoradnici odustali su od proizvodnje pšenice ili smanjili sjetvene površine, a neki su se u nedostatku novca odlučili za sjetvu uz redukovanu obradu zemljišta ili smanjenje troškova repromaterijala. Radiša Rikanović iz sela Brodac na čak 22 hektara zasijao je pšenicu iz svog ambara, jer za sjemensku nije bilo novca. Svjestan je, kaže, da je na ovaj način izgubio i mogućnost korištenja podsticaja resornog ministarstva, ali kvalitetno deklarisano sjeme nije mogao da kupi.
Ja recimo 220 tona pšenica, poslije meni treba 11.000 maraka. Kako će to dalje se isprati, kad će ta subvencija biti i da li će biti dovoljna? Ja ne znam baš.
Na 2,5 hektara vlastitu pšenicu zasijao je i Mladen Marić iz Crnjelova. Štedi se, kaže, na svemu, ali uzalud.
Mnogo je skupa, znači 90 maraka, do 130 je cijena ovoga američkog pača pšenice. Tako da sam posijao svoju i šta bude, bit će. Nisam bacao ni 15-ku, đubrivo, pšenica jeftina, sijanje pšenice je samo da se zaruči zemlja da ne ostane jalova.
Agronom Nikola Bogdanović rentabilnost na svom imanju pokušat će da popravi povećanjem prinosa. Svjestan loših vremenskih prilika utrošio je više sjemena i đubriva, a parcelu je čak i navodnjavao.
Ova parcela je dobila tačno đubriva 3,15 na bazi 600 kg po hektaru. A sjeme je utrošeno negdje oko 250 kg po hektaru.
Čak i tamo gdje je uprkos nezapamćenoj suši pšenica zasijana na vrijeme, usjevi nisu u dobrom stanju jer nedostatak vlage je usporio nicanje, kaže Dragan Zarić iz Republičke agencije za stručne usluge u poljoprivredi.
Ne možemo biti zadovoljni opštim stanjem, upravo zbog ovih, da kažemo, sušnih uslova.
U skladu sa programom unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u Republici Srpskoj, pravo na podsticaj u iznosu od 250 maraka po hektaru zasijane površine imaće samo poljoprivrednici koji imaju registrovano gazdinstvo od najmanje 4 hektara, od čega je polovina zasijana deklarisanim sjemenom pšenice uz primjenu pune agrotehnike. Problem imaju i mnogi ratari koji uprkos olakšicama i prolongiranju rokova nisu uspjeli da vrate dugove za regresirano đubrivo i naftu koje su preuzeli za proljeće. Sjetvu, jer su time izgubili pravo na nove podsticaje.
Vrijeme i nevrijeme, preventiva. Vlada Srpske je usvojila novu metodologiju identifikacije rizika od prirodnih i drugih katastrofa na osnovu koje će civilna zaštita na republičkom i lokalnom nivou izraditi operativne planove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Republička vlada će uložiti 55 miliona evra u izradu projekata zaštite od poplava. Tema Vesne Rudan.
Suština nove metodologije je upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa, a ne kao do sada bavljanje njihovim posljedicama. Na osnovu pravilne identifikacije rizika, Republička uprava i Opštinske službe civilne zaštite izradit će operativne planove koji će sadržati podatke o ljudstvu i sredstvima i načinu organizovanja svih subjekata strukture zaštite i spašavanja od požara, poplava, zemljotresa, klizišta i drugih katastrofa. Nova metodologija sadrži standarde zemalja Evropske unije u ovoj oblasti i najbliža je metodu Kraljevine Danske. Republička uprava civilne zaštite izvršila je čišćenje riječnih korita i izgradila nasipe i odvodne kanale u Posavini Semberi kako bi se ublažile posljedice eventualnih poplava, kaže Milimir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
I ono što je najvažnije da je vlada prepoznala da se u ovu oblast nije ulagalo i da se ogromne štete dešavaju, ona, pa je naravno i zadužila se kod Evropske banke za razvoj, uzeli smo 55 miliona eura. Ta sredstva će biti trošena po projektima, prioritetima agencija za vode riječnog sliva Save, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Republičkom upravom civilne zaštite reći koji su to prioriteti. Ti projekti će biti transparentni, to će se raditi putem javnih tendera, izvođenja tih radova.
Doder tvrdi da se primjenom nove metodologije posljedice prošlogodišnjih katastrofalnih poplava ne mogu ponoviti. Adekvatna procjena rizika od prirodnih katastrofa na republičkom nivou je od velike pomoći lokalnim službama civilne zaštite, kaže Mirko Ćurić, šef odsjeka civilne zaštite opštine Trebinje.
To je od velike pomoći nama, jer znate i sami, onaj najgore ad hoc rešavati situaciju u momentu kad se desi šta, kako, ali ako imate kvalitetnu, prije svega kvalitetnu plansku dokumentaciju koja se ažurira redovno, nećete ni imati, odnosno ublažit ćete probleme na najveći mogući nivo, odnosno svešćete rizik najmanju moguću mjeru.
Civilne zaštite Republike Srpske i Bosne i Hercegovine će raditi na uspostavljanju visokog stepena koordinacije na međunarodnom planu u cilju razmjene informacija relevantnih subjekata u ovoj oblasti koje se dobijaju pozivom na evropski broj za hitne situacije.
U tesličkom naselju Stenjak izgrađen je put koji ovo povratničko naselje spaja sa gradskom zonom. Izgradnju puta u potpunosti je finansirala opština Teslić, izvještava Željko Milinković.
Novi asfalt u Stenjaku položen je u dužini od 1 km. Put je koštao 56.000 maraka. Stari put je također bio asfaltiran, ali mještani kažu da je bio dotrajao. Govore Sejdu Zukanović i Ramiz Kamenčić.
Značajna saobraćajnica za ovaj zaseok ovdje u mjesnoj zajednici Stenjak Alagići, koju gravitira najmanje 170 domaćinstava. Ona je žila kucavica što treba građanima svakodnevno se obavlja saobraćaj, kretanje i to je život u stvari.
Mi smo imali ranije asfalt koji je bio položen prije 15 godina, ali koji je već počeo da dotraje. I s tim da bi spriječili dalje urušavanje puta, uspjeli smo uz pomoć Skupštine opštine Teslić da zaštitimo ovaj dio puta.
U opštini Teslić kažu da je put kroz Stenjak dosta prometan i da je zbog toga stavljen među prioritete za rekonstrukciju. Savo Kasapović je načelnik opštine.
Važan za ovo naselje koje je dosta urbano.
Osim puta u naselju Stenjak nedavno je postavljena i nova ulična rasvjeta.
Studenti fakulteta u Srpskoj sve više praktikuju naručivanje gotovih seminarskih, diplomskih pa čak i magisterskih radova sa interneta. Ti radovi su uglavnom pošteno pod navodnicima odbranjeni na nekom od fakulteta pa se njihovom prodajom na internetu krše autorska prava studenata koji su napisali te radove pa čak i univerziteta u čijem su djelimičnom vlasništvu odbranjeni radovi. Tema Stevana Lulića.
Jedna od internet stranica koja se bavi prodajom seminarskih, diplomskih pa i magistarskih radova registrovana je u Banja Luci, a preduzeće kojem se uplaćuje novac ima sjedište u Rogatici. Na ovoj stranici se prodaje više od 1300 različitih radova po cijeni od 10 do 40 konvertibilnih maraka. Studenti univerziteta u Banja Luci su upoznati sa ovom pojavom, pa čak i poznaju neke kolege koje su se služile ovim metodom izrade radova.
Daš samo temu i dobiješ gotov seminarski za nekih 20 možda maraka.
Imam par organizacija, ali imamo uz koja to radi, tako da...
Da li si ti kada služila to?
Nisam još.
Nisam se služio tim stvarima, znam da se može naručiti. Što se tiče kolega, mislim da nisu ni oni mislim da to ipak nije u redu.
Ja sam čula da se može, da su cijene od 20 maraka pa dalje, znači samo kažete temu, dobijete čitav seminarski.
Sociolog profesor Braco Kovačević kaže da ovakav metod izrade seminarskih, diplomskih i magistarskih radova devalvira i samu nauku, jer čitav obrazovni sistem nije postavljen tako da bi se afirmisali principi naučnog rada.
Po mom ličnom mišljenju posebno je devalvirano, zahvaljujući utjecaju bolonjskog koncepta obrazovanja koji ima neke dobre stvari kao recimo smanjen broj godina studiranja, ali ipak kvalitet ne toliko, pogotovo imam utisak i mislim na onaj dio koji je vezan za neopterećenost studenata, što ranije nikad nije bilo.
Preuzimanjem radova sa interneta bez navođenja izvora povrijeđuju se autorska prava i prava intelektualne svojine, a očigledno je da se ova prava više ne poštuju ni u obrazovanju.
Srcem za srce naziv je humanitarne akcije u okviru koje je sinoć u Laktašima organizovan koncert kulturno-umjetničkih društava. Akciju je pokrenula humanitarna organizacija Ujedinjena Srbija iz Beograda i trajaće do 15. decembra, izjavio koordinator organizacije Valentin Popović.
Rodila se jedna zaista lepa ideja od strane tih momaka, od to jedne ekipe iz Gradiške, gdje su oni zaista pokrenuli čitavu tu priču i u svom gradu, u toj nekoj svojoj lokalnoj sredini. I evo danas su zaista i pokrenuli jednu lepu akciju Srcem za srce Srbije, koja ima pre svega cilj da pomogne našim ljudima koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji. I naravno, mi smo tu akciju pre svega ovdje iz Beograda svesrdno podržali. Oni su imali čitav niz manifestacija, kulturnih programa, dakle imali su neke folklorne večeri i u Gradišci, i u Prnjavoru, i u Laktašima.
Srcem za Kosovo i Metohiju, sa sjednice Skupštine zajednice opština Kosovo i Metohije, delegati su zatražili od vrha države da poštuju odluke najviših organa vlasti i da, kako su naveli, prestane da sklapa dogovore sa albanskom stranom na štetu srpskih nacionalnih i državnih interesa.
Taj zahtjev je upućen predsjedniku države Borisu Tadiću, zamjeniku premijera Ivicu Dačiću i šefu pregovaračkog tima za razgovore sa Prištinom Borislavu Stefanoviću. Delegati su naveli da je za Srbe na Kosovu jedino prihvatljivo rješenje vraćanje stanja na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje na period od prije 25. jula, što je i u skladu sa deklaracijom Skupštine Srbije usvojenom 30. jula. Na sjednici je rečeno i da je Skupština ovlastila advokatski tim od 30 advokata sa Goranom Petronijevićem na čelu da preduzmu zakonske radnje protiv Stefanovića, za koga tvrde da svojim djelovanjem krši Ustav Srbije.
Iz svijeta ruski premijer Vladimir Putin izjavio je danas da strane sile pokušavaju da utiču na parlamentarne izbore u Rusiji zakazane za 4. decembar, ali i na predsjedničke 4. marta naredne godine, za koje je on potvrdio nominaciju ispred stranke Jedinstvena Rusija.
Znamo da ovih dana pred održavanje izbora za Dumu i glasanje za predsjednika, predstavnici pojedinih stranih zemalja okupljaju one kojima plaćaju takozvane primaoce subvencija, da im daju instrukcije i zaduženja kako bi uticali na izbornu kampanju, rekao je Putin po prijemu nominacije za predsjednika Ruske federacije.
Ruska ratna mornarica nalazi se pred najvećim programom obnove i modernizacije od njenog nastanka, u ruskom budžetu je zato namijenjeno oko 150 milijardi dolara.
Samo u toku ove godine za izgradnju nuklearnih i dizel podmornica i fregata i remont i održavanje flote potrošeno oko 280 milijuna dolara, podaci su Ruskog ministarstva odbrane. Ministarstvo odbrane Rusije i Udružena brodogradilišna korporacija Sevmaš u Sjeverodvinsku potpisali su nedavno 7 ugovora za projektovanje i izgradnju atomskih podmornica serije Borej i Jasenj, a vrijednost ovog posla iznosi oko 10 milijardi dolara.
Šef egipatske vojske feldmaršala Hussein Tantavi rekao je da neće dozvoliti izgrednicima da se miješaju sutrašnje izbore i upozorio na teške posljedice ukoliko zemlja ne prevaziđe krizu.
Tantavi je izjavu dao u vrijeme kad se nekoliko hiljada demonstranata ponovo okupilo na trgu Tahrir zbog novih protesta. Demonstranti strahuju da Vrhovni savjet oružanih snaga, na čijem je čelu Tantavi, pokušava da zadrži vlast. On je od predsjedničkih kandidata Muhameda El Baradeja i Amr Muse zatražio da podrže njegovog kandidata za premijer Kemala Ganzurija.
Republika Srpska. Srpski jezik se nalazi u nepovoljnoj situaciji u BiH. Današnja trojezičnost u BiH rezultat je političkih manipulacija i odluka koje su nametnute tokom posljednjih godina, rečeno je na okruglom stolu jezik i pismo u Republici Srpskoj koji je održan u Banja Luci. S ciljem očuvanja srpskog jezika i književnosti najavljeno je intenzivno djelovanje Instituta za srpski jezik i književnost u narednom periodu, pripremila Radmila Karanović.
U cilju očuvanja srpskog jezika i pisma neophodna je pomoć lingvista, književnika i srpskih naučnika vlastima u Republici Srpskoj i Srbiji da se uredi književni jezik na srpskom jezičkom i etničkom prostoru, mišljenje je akademika Slobodana Remetića. On kaže da se u Bosni i Hercegovini koristi jedan jezik, srpski, koji je Vuk Karadžić za potrebe svog naroda reformisao prije više od 150 godina.
Mora se u Ustavu intervenisati. Mi imamo oktroisani Ustav, gdje u Ustavu Republike Srpske nema termina srpski jezik. To je Wolfgang Petrić oktroisao. Nadamo se da ćemo uskoro imati jedinstvene udžbenike srpskog jezika na celom srpskom jezičkom prostoru po standardima koji imaju drugi u Evropi.
Prema ocjeni akademika Ljubomira Zukovića, srpski jezik i književnost su naše duhovno blago i moralna vertikala, ističući da sve što se govori o jeziku mora biti zasnovano na utemeljenim činjenicama i podacima kako bi to imalo svoju naučnu čvrstinu. Govoreći o statusu ćirilice kao izvornog srpskog pisma, akademik Zuković kaže da su to duhovne ljestvice kojima su se Srbi cijeli jedan milenijum uspinjali.
I sad odreći se te vrednosti, toga znači porušiti te lestvice i naći se u bezvazdušnom prostoru. Nema nikakvog razloga da se ustručavamo od njegove upotrebe. Naprotiv, imamo puno razloga da se ponosimo tim pismom jer je ono savršeno.
Akademik Svetozar Koljević je citirao Petra Kočića koji je govorio da vlast koja ne poznaje svoj jezik može da pravi velike gluposti, da Srbi treba da gaje svoj jezik i književnost i u tome ne treba da se povode za drugima, nego da prema jasnoj viziji rade na očuvanju onoga što je srpsko, kaže akademik Svetozar Koljević.
Jer samo sloga Srbina spasava je parola koja je mogla do grba doći samo u srpskom narodu. Valjda zato što smo se oduvek svađali. Najsvađa je znak slobode i autentičnosti mišljenja.
Okrugli sto jezik i pismo u Republici Srpskoj organizovala je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.
Međunarodni festival studentskog filma Duka Fest završava se večeras u Banja Luci dodjelom nagrada.
Završna manifestacija počinje u 20 časova kada će biti prikazani posljednji filmovi Duka Festa koji su u konkurenciji za nagrade u nekoliko kategorija. Za najbolji igrani film, najbolji dokumentarni film i za najbolju režiju. Za nagrade se takmiče filmovi iz Indije, Rusije, Švedske, Španije, Poljske, Njemačke, Belgije, Engleske i sa prostora eksiju zemalja. Žiri će činiti reditelj Pjer Žalica i Faruk Lončarević iz Sarajeva kao i Marko Šipka, jedan od prošlogodišnjih pobjednika.
Sport. Fudbaleri Sarajevskog željezničara najuspješnija su ekipa nakon prvog dijela šampionata BiH. Rukometaši Banjalučkog borca, koji su sinoć izgubili u Španiji od ekipe Aragona sa 10 golova razlike, smatraju da su igrom u prvoj utakmici trećeg kola Kupa pobjednika kupova zaslužili povoljniji rezultat. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
U fudbalskoj Premier ligi BiH danas su odigrane posljednje dvije utakmice 15. kola. Fudbaleri Sarajevskog Olimpika i Širokog Brijega odigrali su neriješeno bez golova, a isti rezultat bio je na susretu Goška i Mostarskog Veleža. Najuspješnija ekipa nakon prvog dijela prvenstva BiH je Sarajevski željezničar sa 35 bodova, drugi je Široki sa bodom manje. Na trećem i četvrtom mjestu su Sarajevo i Borac iz Banja Luke sa po 29 bodova. Na začelju 13. Kozara, 14. Leotar i 15. Travnik imaju po 13 bodova, posljednja je Slavija iz istočnog Sarajeva sa samo 7 osvojenih bodova. Fudbalski šampionat Bosne i Hercegovine bit će nastavljen na proljeće naredne godine. Uprkos sinoćnjem ubjedljivom porazu u Španiji od ekipe Aragona rezultatom 31-21 u prvoj utakmici trećeg kola Kupa pobjednika kupova, rukometaši borca ne pomišljuju ne predaju revanš susretu. Sportski direktor Banja Lučana Goran Malić smatra da je poraz od 10 golova razlike previsok s obzirom na prikazano na terenu, ali pored toga očekuje uzbudljiv revanš.
10 golova razlike jeste velika razlika, ali nije da se ne može stići. Mi nismo pokazali ni dio onoga što možemo, a da je ekipa Aragona pokazala stvarno da je u ovom trenutku kvalitetniji protivnik, ono je za tih 10 golova razlike, možda je realno trebalo da bude 1-5-6. Ali ako tražim da mislim da su sam sebi pobjedili, nadam se u tom borik i dobro atmosferu da mislim da možemo da stignemo i da napravimo veliki podijel.
Revanš utakmica Borac Aragon bit će odigrana 3. decembra u Banja Luci. Večeras će biti odigrana i preostale tri utakmice 9. kola u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Od 17 časova na programu su dva susreta. Ekipa Radničkog će u Kragujevcu dočekati Zagreb, dok će Cibona biti domaćin Olimpiji iz Ljubljane. Od 20 časova košarkaši Partizana dočekat će Hemofarm iz Vršca. Teniseri Švajcarske Roger Federer i Francuz Jo-Wilfried Tsonga sastat će se večeras u meču finala završnog Masters turnira u Londonu, na kojem nastupa 8 najboljih tenisera svijeta. Meč će početi od 18 časova i 30 minuta.
Vrijeme za prognozu, meteorolog Draško Rudan.
13 časova, temperatura vazduha iznosila Sokolac 0, Srbac 1, Novi Grad 2, Prijedor i Foča 3, Srebrenica 4, Banja Luka, Rudo 5, Doboj 6, Višegrad, Derventa, Ham, Pjesak i Čemerno 7, Bijeljina i Mrkonjić Grad 8, Zvornik 9, Nevesinje 10, Gacko, Drinić i Mrakovica 11, Bileća i Ribnik 12 i najtoplije u Trebinju 16 stepeni. Do kraja dana bit će sunčano sa malo oblaka uz mjestimično povećanu oblačnost na krajnjem jugoistoku. Što se tiče vremena sutra, ujutru u većini krajeva magla i sumaglica ili povećana niska oblačnost, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana djelimično sunčano uz umjerenu oblačnost, osim u nizijama ponegde na sjeveru, gdje će biti toko većeg dijela magle i ovim krajevima će biti nešto svježije vrijeme. Vjetar će biti slab sjeverni smjerova, u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 2, na jugu do 4, na visoravnima nešto niže oko minus 5, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 7 do 12, u Hercegovini na jugu do 15, u krajima sa dužim zadržavanjem magle od 2 do 5. U Banja Luci jutru tmurno sa maglom koja će zadržavati dijelom prije podneva, popodne razvedravanje i pretežno sunčan. Duvoće će slab i promjenjiv vjetar, jutarnja temperatura oko 0 stepeni, a maksimalna dnevna do 10 stepeni. U tokom narednih dana vrijeme se značajnije neće mijenjati, znači ujutru će biti magli i povećan niski oblačnosti, preko dana dosta sunčanog vremena i relativno toplo vrijeme. Po sadašnjem prognostičkom materijalu najvjerojatnije promjena vremena dešava se u petak kada će doći do naoblačenja sa kišom.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Sastanak vodećih stranačkih lidera iz BiH u Italiji na kolokvijumu u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer. Stavovi lidera nepromijenjeni, ocijenio Mladen Bosić.
Radnici iz BiH koji su bili zarobljeni u Iraku na putu u Bugarskoj večeras stižu kućama.
Putin potvrdio kandidaturu za predsjednika Rusije.
16 časova 31 minut.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Pretenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.